Dobrý den, scházíme se, pokud mne zrak nemýlí, po 1051. A přitom stále, já bych se toho slova neštítil, stále v tomto svorném, na sebe slyšícím kolektivu.
Ivana Valešová,
František Derfler
a Igor Dostálek.
A také Josef Veselý, což je čtveřice, nacházející se právě nyní u mikrofonu. A k ní se věrně druží v režii režisér, kdo jiný, Jaromír Ostrý, dále pak mistr zvuku Josef Daněk a jako sedmý v pořadí budiš jmenován i Petr Hora Hořejš, autor knižní inspirace. A o čemže budou dnešní toulky pojednávat? O tom, co až do druhé poloviny 19. století nestálo za nic. A skoro nikoho, ani úřady, to nepálilo. Muže, no tak ty už vůbec ne. Ledy absolutismu se pohnuli až po únorové ústavě v roce 1861 a po ústavě prosincové v roce 1867. Zprvu nesměle, ale stále šířeji a dohloubky docházelo k
průlomu do zakázaného území.
To zakázané území, do nějž nebylo radno dosud vkročit, bylo vzdělávání dívek a žen.
Z dosud ojedinělých, obvykle svépomocných pokusů o otevření malých, v podstatě kvalifikačních a doškolovacích kurzů, šití, vyšívání, domácké práce, v nich bývaly hlavním učivem, se počalo klubat organizované už hnutí a idealistky do všech stran čím dál hlasitěji volali.
Stačilo. Nadále už odmítáme stav, aby polovina národa žila v nevědomosti, bez práv na vzdělání, na kvalifikaci a možnost jiného uplatnění než u plotny.
Ještě donedávna se nesměly ženy ani spolčovat, pokud si nevybrali zrovna náboženskou nebo dobročinnou činnost.
Po roce 1861 se však s ženskými organizacemi roztrhl pytel. Spolků vznikaly desítky, ba stovky.
Kde který z nich, včetně pěveckých souborů, organizoval kurzy, přednášky, vzdělávací cykly?
A co na to, páni manžele?
Chválihodné, naja, lobenswerte.
Říkali populární vlastenci i vůdčí členové politiky, pokud ovšem šlo o lokální zájmové aktivity.
A říkali to česky, a když nenašli vhodné slůvko, vypomohli si němčinou. Tu řada z nich ovládala přece jenom líp.
Ale jakmile se z ženských klubů vyklubal požadavek na zřízení první vyšší dívčí školy, kde by dívky dosahovaly vzdělání rovnocenného s chlapci, byl oheň na střeše.
Co si ty ženské o sobě myslí? To je vzpoura vařeček. Začne to opuštěním sporáku a žehličky a skončí to rozpadem instituce manželství. K čemu ženám studium bude? Ty vdané pro chod domácnosti žádné učenosti nepotřebují.
A co svobodné?
S vyšším vzděláním se pod čepec snadněji nedostanou. To spíš naopak. Chlapi přece chtějí ženy šikovné a pracovité, ne chytré.
Vzdělané ženy ale najdou lepší pracovní uplatnění.
Ráčíte být na omilu, gnädige Frau. Na gut, milost paní. Vždyť švadlen je víc než nití.
Ale oni by mohli ku příkladu k sázecím strojům, na pošty, do kanceláří.
Už to vidíme, jak je tam chlapi vítají. Z toho přece vzejde hotová Sodoma Gomora.
Bouře kvůli první vyšší dívčí v Praze, otevřené v roce 1863, byla pouhý začátek.
Ale odvěké představy o rozdílnosti rolí mužské a ženské se začaly otřásat v základech.
Čím dál organizovanější zápas o rovný přístup ke vzdělání trval následující dvě generace.
Muži ovládající politiku, školství i rodinu neměnili vyklízet pozice snadno.
Jestli na začátku v diskuzích o vyšších dívčích školách kývli brzy a jakž takž elegantně,
tak se přetahovaná o první gymnázie a maturity vedla po léta.
Co horšího, brány univerzit, ať na ně ženy bušily sebevíc, zůstaly pro ně zamčené.
A to až k letopočtu 1900.
Při zpětném pohledu je to docela úsměvné.
Tenkrát však nebylo.
Zprvu to šlo opravdu stuha a bylo to dost krotké, jako když se dítě učí chodit. Hluboko do druhé poloviny 19. století, rozhodně až do pádu absolutismu, měly ženy jen velmi nepatrný prostor, do něhož mohly svobodně a bez komplikací vkročit, a ležel přitom za hranicemi jejich rodin a domácností. Směly se stát filantropkami.
Čili dobrodějkami. Dobrodějky byly povoleny.
Pokud konali dobro v rámci své náboženské víry, křesťanského milosrdenství, bylo to v naprostém pořádku a nikdo neprotestoval. Služba bližním patřila do popisu jejich práce. Jestliže o manžela, děti, o domácnost bylo dobře postaráno, nebylo o čem diskutovat. Mecenášství milostvaní přece vrhalo příznivé světlo i na pána domu a jeho živnost.
Jenže filantropie, tedy činění dobrých skutků, to ještě nebyla žádná emancipace.
Nebyla. Spíš ji můžeme zařadit k jakémusi předstupni k sebeuvědomění vlastní hodnoty žen a jejich možností.
Puťky směli sem tam vyběhnout z klece, aby si po křesťansku zapečovali.
Prvním emancipistkám, jak už Stoulek dobře víme, můžeme zařadit paní Magdalenu Dobromilu Ratigovou.
Tu lze pochválit za to, že má vždy vzorně naklizeno a jídlo to bylo nepochybně vynikající, prostě dokonalost sama.
Bohuslava Rajská, ta naznačila trajektorii příštích ženských snah.
Trajektorie je pohybová křivka, budoucí dráha.
Své kolegyně dala dohromady a s úspěchem,
jehož míru neumíme posoudit,
jim vnukla ambici systematičtěji se vzdělávat.
Její pokus trval však jenom krátce.
Za jejich pokračovatelek byla dívčí škola přenesena z Budče k Piaristům do Panské ulice, tam ale začala pomalu zacházet na úbytě.
Na horšící se úroveň si stěžovala mimo jiné i dcera Boženy Němcové, Dora, kterou maminka do té školy poslala.
Psala, že se tam nic nenaučí, kromě planého vlasteneckého horování.
Ale na scéně se objevuje paní Marie Rígrová Palacká, o níž jsme si vyprávěli právě před týdnem.
Ta dobrá zbožná duše učinila normou ženského úsilí jeden velmi potřebný obor dobročinnosti.
A tím byla péče o malé děti a jejich vesměs osamělé maminky.
Osobně vykonala obrovské množství lidumilné práce. Obeznalé a jemnocitně vnukla prvním českým mateřským školkám a jeslím vlídnou, humánní atmosféru tím, že odmítla nabízený německý model.
Jak při svých nekonečných inspekčních návštěvách pražských brlohů hledívala do vyhaslých očí matek bez 3P, bez práce, peněz a perspektivy, tak dospěla dokonce ještě o krok či stupeň dál.
K přesvědčení, že almužny nejsou žádné řešení, protože občasné sousto nemůže hladového nasytit.
Poznala, že i kdyby se s přítelkyněmi vydala z posledního, jsou jejich peníze, nákupy a svršky jen kapkou v moři, chvilkovou náplastí na nehojící se rány.
Namísto občasných ryb bude zapotřebí dát těm chuděrám pruty a naučit je lovit.
Pochopila Marie Rígrová.
Naplno si uvědomila nezbytnost minimální kvalifikace pro absolutně nekvalifikované, čili nezaměstnatelné ženy.
Ano, v tom tkvělo jádro její myšlenky.
Založit pro nejchudší dívky takzvanou průmyslovou školu, v níž by se vyučovaly praktické předměty, zvyšující jejich naději uchytit se v nějakém zaměstnání.
Tento záměr, jak víme, dokázala paní Rígrová s dočasným úspěchem uskutečnit.
Avšak ani o krok dál už nebyla schopna se svou názorovou a duchovní výbavou pokročit.
Naučit ženy praktickým dovednostem, to ano. K čemu ale by jim bylo pro boha literární či akademické vzdělání?
Nicméně ještě za života Marie Rígrové Palacké přestaly být feministky.
No, my jim říkáme raději emancipantky.
Přestaly být pouze služkami pro bližní. Nyní už měli svůj nárok.
V první etapě nárok na lepší vzdělání žen.
Proč se krásná schýváš přede mnou, což tě slzy nepohnou? Proč se krásná schýváš přede mnou, což tě slzy znala moje neustále hoře. Ach, ty neznáš lásky trápení, neznáš mého soužení.
Tak se mi zdá, že tu vyprávíme o ženách, jako by šlo o homogenní, prostě jednotnou polovinu národa.
Tak to ale nebylo.
Není žena jako žena. Konec konců o mužských to platí taky.
Především existovaly ženy sociálně znevýhodněné a sociálně zvýhodněné, prostě ženy chudé a bohaté.
Život chudých městských fabriček či služek se nápadně podobal životu děveček a udřených venkovanek z rolnických hospodářství.
Jejich svět nekončící práce se odlišoval od světa dívek a dam z takzvané lepší společnosti.
I škálu dobře situovaných žen bychom měli zřetelně odstupňovat. Vždyť je na bílé dni, že mezi ženou učitele, lékárníka, továrníka, šlechtice existovaly markantní rozdíly jak ve stylu života, tak ve společenském statusu.
Nám jde ale o jiný zorný úhel pohledu. Sledujeme problém zanedbaného školství žen na počátku procesu jejich emancipace.
K tomu nám postačí uvedené rozlišení. Byly ženy odkázané na práci vlastních rukou.
A pak ty ze zabezpečených rodin, jejichž programem bylo vdát se a uživil je pak manžel.
Ano, s nadsázkou by se dalo říct, že mezi první a druhou skupinou byl rozdíl jedné služky.
Dívky z rodin bez služky patřily k chudině.
Zatímco ty se služkou mezi ty lepší.
Což není do nebe volející nespravedlností, že stvoření tak dokonalá jako ženy musí žít v ponižující závislosti na mužích?
Tak to volala nikoli feministka či emancipantka, tak to promluvil britský filozof, mimo jiné zakladatel takzvané induktivní logiky, John Stuart Mill. A přidal ještě hrubší kalibr.
Z postulátů induktivní logiky vyvozuji, ano, pokud vím, tak jako první, požadavek volebního práva pro ženy.
Jeho spisy Poddanství žen a obrana ženských práv se četly v českých zemích tajně. Překladu se dočkali až po 11 letech. A jistě nebylo náhodou, že Charlottou Garrigue Masarykovou.
Představme si běžnou, jak to říct, prostě neprivilegovanou dívku.
Ano, to je snadný úkol.
Ve druhé polovině 19. století.
Aha, no tak to jde mnohem hůř, protože o ní pořád nic určujícího nevíme.
Když to povím zcela lakonicky, tak pro ní představovala triviálka.
Neboli šestiletá triviální škola, v níž se žák učil číst, psát, počítat. Odtud triviální, třícestná škola.
Triviálka pro onu slečnu představovala po několik generací základní, nepřekročitelné vzdělanostní mantinely.
A kompetentní úřady monarchie otázky kvalitnější školní přípravy krásného pohlaví neřešily?
Příliš ne.
Což znamená?
Skoro vůbec. Na tuto problematiku bylo vynakládáno málo prostředků. Ve srovnání s přípravou chlapců byly takřka nulové.
Čím dál křiklavější nerovnováha přetrvávající až do druhé poloviny 19. století se postupně stala předmětem sporů, kdy osvícení jedinci na jedné straně bezúspěšně kritizovali netečný postoj státu a na straně druhé museli čelit zakonzervovanému veřejnému mínění, v němž přežívalo dogma, že žena patří k vařečce. I pro mnohé špičkově vzdělané muže byla představa vzdělané ženy takřka synonymem středověké čarodějnice. Leč právě požadavek všeobecného dívčího vzdělání, ač se považoval za kacířský, se v českém prostředí, a to nápadněji než jinde, stal hlavním cílem i prostředkem boje za ženská práva.
Brána ke kvalitnějšímu studiu dívek se prvně pootevřela, samozřejmě jen nepatrně, jako když do veřejí prsty vložíš, v roce 1863.
To se několik desítek frekventantek
museli mít samozřejmě za sebou 6 let povinné školní docházky,
přihlásilo do právě otevřeného prvního ročníku vyšší dívčí školy.
Ovšemže v Praze.
Vznik a provoz nového ústavu,
prvního tohoto typu v celém mocnářství,
financovalo tentokrát kromě sponzorů hlavně město Praha.
V jeho správních orgánech působili František Ladislav Rieger a Vojta Náprstek.
A ti byli už delší dobu zalarmováni dámami z ženských spolků.
Za spolek Ludmila to byla vehementní paní máma Riegerová.
Za nově založený výrobní spolek český jeho zakladatelky Karolína Světlá, Sofie Podlipská, Věnceslava Lužická-Srbová a další dámy.
Tato nová městská vyšší dívčí škola nebyla 6letá.
Tak jako to měli na gymnáziích chlapci.
Nýbrž 3letá.
Až po 7 letech byla otevřena 4. třída.
A v ní se vyučovalo francouzštině, psychologii, domácímu hospodářství, zdravovědě.
Jinak o 5. a 6. ročník byla škola rozšířena až po 20leté existenci.
Podobně, jenom trošku rychleji, se mohla škola přestěhovat z nevyhovujících učeben v Rytířské ulici do nové, moderní, luxusně prostorné, na průčelí z grafity vyzdobené budovy, kterou v novorenesančním slohu postavil v pražské Vodičkově ulici jeden z nejžádanějších architektů té doby, Ignác Ullmann.
Vyšší dívčí se časem stala líhní česky studovaných vlastenek. Školu vychodila dcera Havlíčkova Zdenka, malířka Zdenka Braunerová, světoznámá operní pěvkyně Emma Destinová, spisovatelka Helena Malířová, herečky Hana Kvapilová a Růžena Nasková. A znamenala inspiraci pro další města. Podle pražského vzoru postupně vzniklo několik dívčích škol v jiných městech. V Písku, Jičíně, Kroměříži, Velkém Meziříčí a ještě jinde. Novinkou byly některé dosud nevídané zásahy do vyučovacího procesu, například zavedení přestávek mezi hodinami. V 1. až 4. ročníku nepovinný, za to studentkami hojně a nadšeně navštěvovaný tělocvik.
Mohli se tyto dívčí vyšší školy rovnat chlapeckým měšťankám?
Nemohli.
Ani ta pražská?
Ani ona. Jednak nabízela menší počet vyučovacích hodin týdně. Hlavně však studijní program přece jen preferoval industriální předměty, tedy ruční a hospodinské práce všeho druhu.
Na druhé straně je pravda, že klasické literní předměty a jazyky měli na ní vyšší úroveň než v dívčích soukromých školách a zařízeních.
Na vyšší dívčí se platilo školné.
Takže se sem hlásili především studentky ze středně stavovských rodin.
Jinak řečeno, frekventantky brali studium jako bonus či ozdobu k věnu. Nepředpokládalo se, že by si po absolutoriu našli zaměstnání.
Podobná škola avšak pro chudé, svobodné dívky potřebující získat nějakou kvalifikaci a uplatnit se pak v pracovním procesu, ta zatím v české metropoli chyběla. Ne však na dlouho. Průmyslová škola byla založena 2 léta po vyšší dívčí, v roce 1865. K průmyslovkám současnosti měla pochopitelně daleko. Záměr poskytnout dívčímu dorostu vědomosti potřebné v zaměstnání se zdařil jen částečně. Chyběly zkušenosti a hlavně finanční prostředky. Organizátorky dokázaly levně pronajmout jen barabiznu na zboření ve spálené ulici vedle kostela svaté Trojice. Tento sousední kostel měl v domě svůj zájem. Márnici, kam se přiváželo několik neboštíků týdně.
Tak zrovna nejvkusnější společnost pro děvčata to v žádném případě nebyla.
Průmyslovka narážela od samého začátku na nepochopení.
Čí nepochopení?
Rodičů. V zaostalém prostředí chudiny mnozí z rodičů nechápali nebo nechtěli pochopit, proč by se dcera měla namáhat s nějakým zbytečným učením.
Jako pradleně či na ulici jí přece nebude hůř.
Další zklamání se dostavilo hned po spuštění provozu. Elementární znalosti valné části žaček byly tak bídné, že odborné výuce bylo třeba předřadit 3měsíční rychlokurs na úrovni osnov ze základní školy.
Teprve poté se mohlo začít s odborným školením, se šitím, pletením, vyšíváním, zhotovováním střihů, výrobou prádla.
Mělo se brzy ukázat, že dovednosti švadlen budou zatím takřka jediné, jež najdou uplatnění v tovární či domácké výrobě. Ostatní odborné předměty jako rytectví, malba na sklo, na porcelán, rýsování neměly zatím na trhu práce větší ohlas. Ve fabrikách sice volná místa byla, jenže práce v nich se nepovažovala za dost počestnou. Co však hlavně, diplom z průmyslovky byl pro mechanickou dělnickou práci u továrního stroje k ničemu. A kdekoliv děvčata svým zájmem o práci ohrožovala muže, vznikaly konflikty. Předsudky měly tuhý kořínek. Už jen pobývat celý den s muži v jedné místnosti se považovalo za nemravné.
Z prvních běhů průmyslovky se podařilo zaměstnat jen 12 absolventek.
A taky záměr na první pohled objevný, totiž vyučit dívky v oboru typografie, skončil fiaskem.
Žádné ruční sazečky, žádné ženské k tiskařským strojům nechceme a nepřijmeme.
Pražští typografové, nejlépe placená dělnická aristokracie, nechtěli ohádavých a štěbetavých ženských mezi sebou ani slyšet.
Ale i dámy ve spolcích se nad tím nápadem ocitly uprostřed sporů.
Aby muži a ženy dělali bok po boku, to je přece neslýchanost. To přinese jen mravní zkázu.
Skutečnou mravní zkázu však, jak dobře víme, přinášel někdo jiný a jinak. To však už patří do některých z dalších kapitol, toule k českou minulostí.
Pověz, jak mám tebe odslonit, jak tě k sobě nalít.